Russian. На хвалях радыярацыя Радыё Тузін, а гэта значыць, што вас чакае сустрэча са святочнай ці памятнай падзеяй і шанавальныя беларускія гіты. Сённяшні Тузін беларускіх твораў будзе гучаць у гонар памятнай падзеі, якая выклікае вельмі розныя эмоцыі, але ў гісторыі Беларусі адыграла надзвычайна заўважную ролю. 100 год з даты першага узбуйнення БССР. Калі ласка.
Адлітаючы, знікаючы ў тумане ды ўдалі, пакідаючы смутак, сціраючы мроі, дзве пятлі над зямлёю і баста, усё так ясна, усё так ясна. Пакідаючы мінулым гарады папялішчы, вернемся мы, ты посадим там древы. Две петли над землею и баста. Усё так ясно, усё так ясно. Десяти будет падать снег, хтось выключа твой смех, хтось ти спыни твои слезы на морозе, на морозе. Раздираем календарь, докидаем у топку, и усе мои коски так подобны на кропки. Застаются назавжды меж ротками незграбно. Усё недакладна, усё недакладна. Не сустрэцца нам і не расстацца. Па якой з прычын гэта не важна. Дзве пятлі над зямлёю і баста. Усё так ясна, усё так ясна. Десяти будет падать снег, хтось выключит твой смех, хтось спынит твои слезы на морозе, на морозе. Адлятаючы, знікаючы ў тумане ды ўдалі.
3 сакавіка 1924 году, ці 100 гадоў таму, у Маскве дэкрэтам усерасійскага цэнтра выканкаму было зацверджана далучэнне да БССР некаторых тэрыторый усходняй Беларусі, якія падпарадкоўваліся РСФСР. У выніку мізэрная тэрыторыя тагачаснай БССР павялічылася ўдвая. Пры гэтым нікіх праяваў святочнай радасці з гэтай нагоды тады практычна не было. Чаму так, узгадаем цягам сённяшняй праграмы? Таму што сёння Тузін, як сумных, так і не вельмі гітоў, гучыць з нагоды стагоддзя першага узбуйнення БССР.
Завтра я пайду паміраць, завтра я пойду помирать. Мені знішше стрелом потилицю, ці просто ногами заб'ють. Не хочеться так, але прийдеться.
Основна грамота Білоруської Народної Республіки 106 год тому декларувала територіальні обшари республіки згодно з етномовними мапами Германії і Російської імперії початку 20-го століття. По відповіді білоруське насельництво було більш як 60% були, не глядячи на війну, представлені повномоцними депутатами першого всебілоруського з'їзду, який зібрався у жнівні 1917 году у Мінську. Гэтыя депутаты прадстаўлялі інтарэсы 9 мільёнаў беларусаў з тэрыторыі, на якой пражывала ў 1914 годзе больш як 11 мільёнаў чалавек. Каб перахапіць ініцыятыву БНР, у навагоднюю ноч з 1918 на 19 год па загаду партыі бальшавікоў 5 чалавек у Смаленску на рускай мове стварылі маніфест часовага ўраду, дзе было заяўлена аб стварэнні ССРБ у межах амаль той жа па тэрыторыі Гарадзенскай, Менскай, Смаленскай, Віцебскай губерніі, а таксама некалькіх паветаў Чарнігаўскай, Віленскай і Ковенскай губерніі. Аднак, зразумела, нічога падобнага не адбылося. Легітымнасць часовага ўраду тагачаснай ССРБ была аніякай. Тэрытарыяльныя абвесткі цалкам залежалі ад падзей на паўночна заходнім фронте. Сёння Тузін як сумных, так і не вельмі гітоў гучыць з нагоды стагоддзя першага ўзбуйнення БССР 3-7 сакавіка 1924 году.
Шкана чалала
Ганібна Ризька домова весною 1921 року по закінченню Совєтсько-Польської війни і після задушення білоруського визволенчого повстання «Слуцький збройний чин» проігнорувала усі були рішення і маніфести як більшовіцького російського політбюро, так і часового уряду ССРБ. Та домова розсекла і зневажила білоруський народ. У 1922-м Ленін настоював на утворенні СССР. Діля гэтага було заявлено об повторным пераутворенні ССРБ на подставі шасті павєтаў Мінщини з насельніцтвом і територіями, увага, у 10 разов меншими, чым тое було заявлено у 1919-м. Так, менавіта 6 падневольных павєтаў Мінщини былі тымі територіями, якія, як бы добра охотно увайшли у СССР. Конечно, все без выключения успрымали это решение как несерьезное и часовое. Выказывание Янки Купалы выделили 6 поветов «Ну, спасибо и за это», а так само Олеся Дудара «Посекли наш край пополам, как панской выторговать ласки, вось гэта вам, а гэта нам, нема сумления в душах арабских», стали надзвычайно популярными, скажем так, тагачасными мемами. Сёння Тузін як сумных, так і не вельмі і то гучыць з нагоды стагоддзя першага ўзбуйнення БССР 3-7 сакавіка 1924 году.
Пешотных вельми шмат говоришь ты. Я буду лететь побач, ведыш, я буду гореть для тебе. Раница, я буду твоей усмешкой, коли тебе это подобается. Я буду кахать до беспамятства апошнего вздыху. У грудях моих не ведаешь вельми подобаются почути смак твоих. Мы глядели в очи, в очи. Дыхавайся, куды хочешь, только больше мне вам не скусить, больше мне сердце не примусить, а помеж тобой и мною кольки слов. Шмат почутил и скажу я знов. Я буду лететь побач, ведаешь, я буду гореть для тебе. Раница, я буду твоей усмешкой, коли тебе это подобается. Я буду кахать до беспамятства апошнего вздыху. У грудях моих не ведаешь вельми подобаются почути смак в устах твоих.
Радио Тузин. Напружанасць і незадаволенасць беларусаў на пачатку 1924 году, звязаная з задушэннем слуцкага збройнага паўстання, а таксама рашэннямі ганебнай рыскай дамовы, а таксама поўным ігнараваннем былых пастаноў аб стварэнні ССРБ ў межах аднамоўнай прасторы з тэрыторыі, дзе пражывала больш як 9 мільёнаў беларусаў, а таксама разгонам і частковым арыштам партыі Бунт, Саюз працоўных яўрэяў Літвы, Польшчы, Расіі, ды іншымі падзеямі была вельмі высокай. У 1922 годзе шэсць паветаў раёнаў Мінчыны пад назвай БССР дзіўным чынам увайшлі ў склад СССР. Гэта не саслабіла, а ўзмацніла пратэсныя настроі. На пачатку 1924 году на тэрыторыі Беларусі яшчэ актыўна дзейнічала беларуская партыя сацыял-рэвалюцыянераў не бальшавікоў, скарочана эсэры, якія бесперапынна крытыкавалі тэрытарыяльныя рашэнні бальшавікоў. 21 студзеня 1924 памёр Ленін. Пачалася змена ўлады з ленінскай на сталінскую. У гэты момант паднявольныя бальшавікі Беларусі, прынамсі Чарвякоў і Адамовіч, пісалі ў Маскву. Неабходна неадкладна правесці ўзбуйненне рэспублікі, дазволіць беларусізацыю ў дзяржаўных установах. Гэта можа прыспыніць пратэсныя настроі і незадаволенасць сялян. Сёння Тузін, як сумных, так і не вельмі гітоў, гучыць з нагоды стагоддзя першага ўзбуйнення БССР 3-7 сакавіка 1924 году. Межы 1923-24 году пратэсныя антыбальшавіцкія настроі ў Беларусі былі вельмі значнымі. Даклады Чарвякова-Сталіну былі узнёслымі рапартамі пра бязмежныя высілкі і нагадвалі пра былыя рашэнні ЦК і Савета народных камісараў. У сярэдзіне і напрыканцы 23 году патрабаванні Чарвякова пад выглядам цыдулак у савецкі ЦК РКПБ КГБ виглядали як напружений гандель землями з аргументами, які утримлювали, наприклад, ось такі звістки. Фактичний стан справи. У теперішній Білоруській Республіці білорусів 1 мільйон 500 тисяч чоловік. З їх 80% білорусів, євреїв 15%, поляків 3%. При гетим у Белої Віцебській губернії білорусів 65-68%, великорусів і українців агулом 10-12%, євреїв 12-14%, латишов-літовців 8-10% і поляків 3,5%. У Гомельській губернії білорусів 80%, великорусів і українців 4%, габреїв 12-14%, поляків 1%. У Смоленській губернії білорусів більше як 40%, у поміжних з Віцебської губернії районів до 75%. Зауважте, Червяков лічбами підкреслює, що у гэтых районах русських і українців амаль нема. Далі наступна виснова, цитата. Таким чином не полягає ніякому сумніву, що Вітівська, Гомельська і прилеглі до їх райони Смоленської губернії лічаться чисто білоруськими по своїм складі і повинні бути часткою Совєтської Білорусі. Сьогодні тузін, як сумних, так і не вельми гітов, гучить з нагоди стагоддя першого узбуйнення БССР 3-7 соковіка 1924 году.
Радио Тузин.
Гэта радыё Тузін на хвалях радыё Радце. А гэта значыць, што мы працягваем узгадваць святочную ці памятную падзею і слухаць шанавальныя беларускія гіты. Сёння Тузін беларускіх твораў гучыць у гонар памятнай падзеі, якая выклікае вельмі розныя эмоцыі, але у гісторыі Беларусі адыграла вельмі заўважную ролю. 100 год з даты першага узбуйнення БССР 3-7 сакавіка 1924 году. Калі ласка.
За руки як не браться, юркочеш віру все худшей. И хочется открыться, и хочется нарваться на что-ничто поярчей. Под куполом блакитных небес колыша нас мелодия и лёс, а мы будем играть далей, мы будем играть на бис. На хвале самой чистой альбо, на острые стрелы мы с тобой разом падаем вниз. За ты днем будет и день, комусти знов болюча, не покидаем следов. Напевно все поспели, нас сны у ночи закрутять, меж ворогов и сябров. Под куполом блакитных небес колыша нас мелодия и лёс, а мы будем играть дали, мы будем играть на бис. На хвале самой чистой альбо, на острые стрелы мы с тобой разом падаем вниз, разом падаем.
У сярэдзіне і напрыканцы 1923 году патрабаванні Чарвякова пад выглядам цыдулак у ЦК РКПБ выглядалі як напружаны гандаль землямі. Александр Григорьевич Чарвяков пры ўсіх сваіх здрадніцкіх памылках быў патрыётам Беларусі ці Беларусіі і бесперапынна нагадваў пра тэрытарыяльныя прэтэнзіі ССРБ, БССР, якія былі паабяцаны на мяжы 1918-19 году саўнаркамам падчас ініцыяцыі стварэння беларускага бальшавіцкага ўраду і партыі. Тады ССРБ ў маніфесце замацавала за сабой амаль усе тыя ж тэрыторыі, якія абвесціла беларускімі БНР. У 1923-м саўнаркам РСФСР СССР ўжо не спяшаўся выконваць былыя дамоўленасці. Напрыклад, РСФСР адмаўлялася верыць дадзеным этнаскладу раёнаў, якія дасылаў у ЦК Чарвякоў і Жулунович. Камуністы РСФСР правялі свой перапіс апытання, якое сведчыла пра наступнае. Цытата перакладзена з расійскай. Термін «Беларусь» захаваўся толькі ў сялян, але сяляне часта не разбіраюцца ў пытаннях сваёй нацыянальнай прыналежнасці, змешваючы паняцця нацыянальнасці і веравызнання. Напрыклад, у Велішскім павеце адзін селянін на пытанне аб сваёй нацыянальнасці адказаў «старавер». І зноў цытата. Насельніцтва Віцебскай губерніі страціла побытавыя беларускія рысы, і беларуская мова незнаёмая большасці насельніцтва губерніі, за выключэннем старых людзей. Яшчэ цытата з цыдулкі Гомельскага губкому 1921 год. Калі ж ад нацыянальнага вызначэння перайсці да пытання побыту і пытання аб нацыянальнай волі насельніцтва, мы сутыкаемся са з'явай, якую не ўлічваць ніяк не можна. А менавіта, з адсутнасцю гэтай актыўнай нацыянальнай волі ў мясцовага насельніцтва. Сёння Тузін як сумных, так і не вельмі гіт. То гучыць з нагоды стагоддзя першага ўзбуйнення БССР, якое адбылося 3-7 сакавіка 1924 году. Починає з 1920-го, коли Політбюро і ЦК большевіцької Росії були категорично супроць виконання обіцянняў, які були дадзены на початку 19-го году марионетковому ураду ССРБ на чале з Червяковым і Жулуновичам, перамовы і размовы аб перадачы рэгіёнаў, дзе большасць насельніцтва складалі беларусы пад кантроль ССРБ, працягвалася. У 1923-м гэта справа пачала выглядаць як гандаль. Эфектыўнага кіравання раёнамі, якія надзвычайна пацярпелі падчас першай сусветнай і савецкай-польскай вайны, РСФСР здзейсняць не магло. Гэта значыць, выканаць абяцаныя абавязкі было ўжо неабходна. Сталін добра ўсведамляў, што Леніну засталося няшмат, і пры змене ўлады неабходна мець больш эфектыўны кантроль. Красамоўны гандаль адбыўся за Гомельскі і Рычыцкі паветы. Справа ў тым, што там знаходзілася буйная фабрыка запалак, якімі карыстаўся Сталін, і аддаваць ССРБ гэты раён і фабрыку ён аніяк не жадаў. Калі працоўныя фабрыкі актыўна выказалі жаданне далучыцца да Беларусі, ЦК заявіў, што зробіць гэта толькі калі Невельскі, Себежскі і Велішскія паветы, населеныя беларусамі, у склад ССРБ перададзены не будуць. Фактычна так і атрымалася. Як рассеклі Смаленшчыну, мы ўзгадаем напрыканцы праграмы. Сёння Тузін як сумных, так і не вельмі сумных гітоў гучыць з нагоды стагоддзя першага ўзбуйнення БССР, якое адбылося 3-7 сакавіка 1924 году.
девочка была гаю-лялю. Сягоння і рана, і заручена я гаю-лялю.
Особливо в острой у 1923 году была полемика о передаче из-под контроля РСФСР под контроль БССР поветов уездов Смоленщины. Справа в том, что Смоленщина забеспечивала подчас Першей Сусветной и Советско-Польской войны армию фуражным зерням и провиантом. У 1923-м все гэтыя пастаўкі былі перанакіраваны ў Петраград і Москву, і гэта было прынцыповай падставай, каб не перадаваць смаленскія паветы ў склад БССР. Дзеля абгрунтавання гэтага рашэння бальшавіцкі ўрад стварыў адмысловы перапіс. Згодна часткова апублікаваных дакументаў там сцвярджалася, што агулам у Смаленскай вобласці пражывае не больш як 40% беларусаў, за выключэннем Клімавіцкага і Гарэцкага уездаў, дзе беларусаў сярод сялян надзвычайна шмат. Вынікі перапісу былі перададзены ў Маскву і засакрэчаны. Патрабаванні ўраду БССР, як і дакументальныя рашэнні 1919 году, былі праігнараваны. Абсалютная большасць паветаў Смаленшчыны засталася ў складзе РСФСР. Сёння тузін як сумных, так і не вельмі сумных гітоў гучыць з нагоды стагоддзя першага ўзбуйнення БССР, якое адбылося 3-7 сакавіка 1924 году.
Чего их не видно, где все я?
З декрету 3 сакавіка 1924 году Президиум Всероссийского Центрального Виконавчого Комітета постановляє передать Білоруській Советской Социалистической Республіці со складу Вітебской губернии по межах старого адміністраційного ділення Павети Вітебський, Городоцький, Дрисанський, Лепельський, Оршанський, Полоцький, Сенінський і Суражський со складу Гомельської губернии Павети Могилевский, Рогачовский, Быховский, Климовицкий, Чериковский и Чауский и волости с Речицкого повету, так само частки некоторых отзначенных районов по межах узгаданных весок. Со складу Смоленской губернии городский повет передать полностью и частку Мстиславского повету с городом Мстиславы. Передача названных районов повинна быть скончена у месячный термин. Наприкінці програми додатково відзначим. Уз'єднання Центральної і Усходньої Білорусі відбулося дякуючи неспинній і надзвичайній активності керівників тогочасної БССР Черв'якова, Адамовича і Ігнатовського, яких неузабаві розстріляли як ворогів совєтської влади. Чаканого патріотичного і радосного уздиму тое узбуйнення білорусам не принесло. Як лічила тоді ще жива національна інтелігенція, Агенція БССР у 24-му годі передали з відавочно білоруського тільки тое, що було надзвичайно розрабовано під час фронтальних воїнів і тое, що контролювати з Москви навіть силовим чином було саправди складано. Сьогодні тузін як сумних, так і не вельми сумних гітов прогучав з нагоди стагоддя першого узбуйнення БССР, якое відбулося 3-7 сакавіка 1924 году. На гэтым дазвольце развітацца, бывайце здаровы, шчасліва і пакуль.
Радыё Тузін. Ціхі шэпт зорапада спыняе складацца ў верш. Застывае мора мёртвага лісця, што толькі што мыла ногі. Калі з горада, дзе ты больш не жывеш, зноў прыходзіць сігнал паветранае трывогі. І падбітае лісце землю крые ржавой броней, перемолвую зерня у порах и снег, лязли тосные жорны, коли жёлто-блакитное небо заливая зара кривёй. Сыходзяць усе, але лепшыя з нас найперш. І брукуе гісторыя іх чарапамі дарогу. А ў горадзе, дзе ты больш не жывеш, зноў лунае ветраная тревога. Там со змеем змагается с соколом степлый герой, хотя он, як и ты, мел іншие планы на сегодня. Коли жёлто-блакитного неба шеврон заплыве побратима укрывёй, и он становится червоно-чёрным.
кожний день, як апошній.
Бо завтра не бачна з дозорних задимлених веж. І почуті сховане муром високого полевого порогу. Але в городі, де ти більш не живеш, хтось і близький, що денно тебе успоминає з тривогою. Хтось у неба з надією глядить вечоровой порой. Каб знічки не падали хоча б гэтаю ночу зорной. Калі жолто-блакитное небо набрыняє войной, яно робіцца червоно-чорним.
Развиднеется новым днем. Я нас